Дати тижня. Володимир Хільманович.
Добрий день, шановному господарству. Новий тиждень, нові відмітні дати білоруського календаря. Починаємо з 4 вересня. У гэтый день у 1893 годе у мястэчку на Лібакі на Сталпетчыне нарадзіўся Юзюк Фарботка, беларускі паэт, грамадска-культурны дзеяч. Ён быў актыўны ў час Беларускай Народнай Рэспублікі, пазней працаваў у тэатры, займаўся фатаграфіяй. У гэты самы дзень у 1917 годзе ў Слуцку адчынена першая беларуская гімназія, кіраўніком якой стаў Радаслаў Астроўскі. 4 верасня 1936 году ў Крынках нарадзіўся Сакрат Яновіч, беларускі пісьменнік, філосаф, грамадскі дзеяч, чалавек арыгінальнага і разам з тым яснага погляду на лёс падляшскіх беларусаў і ўвогуле цэлых народаў. 4 верасня 1994 году у Полоцку прайшоў першы фэст беларускай пісьменнасці і друку, а ў 2004 годзе у Гомелі адкрылі помнік Кірылу Тураўскаму. 5 верасня 1840 году у вёсцы Балванішкі, цяпер Зялёны Бор, Ашмяншчына, нарадзіўся Зыгмунд Мінейка, удзельнік паўстання 1863 году, беларускі і грэцкі грамадскі дзеяч, этнограф-калекцыянер. Мінейка – чалавек незвычайнага, нават авантурнага лёсу, асоба сапраўды неардынарная і шматгранная. Славу яму ў Грэцыі прынесла будаванне дарог і мастоў. Удзельнічаў ён таксама ў археалагічных экспедыцыях. Адна з іх завяршылася сенсацыйным адкрыццём храма Зеўса ў Дадоне, пра які пісаў яшчэ Сакрат. Іншымі захапленнямі Мінейкі былі этнаграфія і калекцыянаванне. Калі ж надышла пара першых алімпійскіх гульняў у 1896 годзе у Афінах, ён асвятляў спаборніцтва як сапраўдны рэпарцёр. 5 верасня 1917 году у вёсцы Гарадэчна пад Наваградкам з'явіўся на свет Язэп Сажыч, дзеяч беларускай эміграцыі ў США, старшыня рады БНР з 1982 па 1997 год. 5 верасня 1997 году ў Вільні з удзелам Беларусі пачаўся двухдзённы міжнародны саміт кіраўнікоў 11 дзяржаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. А ў 2015 годзе ў Львове прайшоў марш салідарнасці ўкраінскіх і беларускіх футбольных заўзятараў. 6 верасня 1903 году у мястэчку Іказні на Браслаўшчыне нарадзіўся Мікалай Дварэцкі, беларускі грамадскі дзеяч, паэт, які жыў у Польшы. У гэты самы дзень у 1936 годзе ў вёсцы Брольнікі на Наваградчыне нарадзіўся Владзімір Дзіско, заслужаны настаўнік Беларусі, выкладчык беларускай мовы Коласаўскага ліцэю. 6 верасня 1991 году на тэрыторыі Бярэзінскага, Драгічынскага, Янаўскага і Івацевіцкага раёнаў створаны дзяржаўны біялагічны заказнік Спораўскі, агульнай плошчай больш 11 тысяч гектараў. 6 верасня 1997 году у Менску прайшоў устаноўчы сойм моладзевага аб'яднання «Малады фронт». А ў 2009 годзе ў гэты дзень у Смаргоне адкрыты бронзавы помнік Францішку Багушэвічу. У 2015 годзе надышла пара Шучына. У дзень беларускага пісьменства там адкрылі адноўлены былы палац князёў Друцкіх-Любецкіх. Ідзем далей. 7 верасня 1729 году вялікі князь Аўгуст II пацвердзіў лідзе магдэбургскае права. У гэты самы дзень у 1885 годзе у Новабеліцы Гомельскі раён нарадзілася Палута Бадунова, дзеячка беларускага нацыянальнага руху. А ў 1885 годзе у вёсцы Малыя Лашкі на Шаркоўшчыне з'явіўся на свет Іван Сікора, беларускі селекцыянер, удзельнік беларускага руху. Ён вывеў каля 500 гатункаў яблыні, каля 100 ігруш, а таксама гатункі сліваў, бэзу і ружаў. 8 верасня – дзень беларускай вайсковай славы. У 1514 годзе адбылася бітва пад Воршай. Разгром войскамі Вялікага княства Літоўскага на чале з Константынам Астрожскім, захопніцкага маскоўскага войска. 8 верасня – роўна 85 гадоў таму у вёсцы Шарпілаўка, Гомельскі раён, нарадзіўся Анатоль Грачанікаў, беларускі паэт і перакладнік. У гэты самы дзень у 1992 годзе беларускае згуртаванне вайскоўцаў арганізавала ў Менску на пляцы незалежнасці прыняцце прысягі афіцэрамі на вернасць бацькаўшчыне. У той дзень склалі прысягу 1135 чалавек. 8 верасня 2005 году у гальшанах адбылося адкрыццё помнага знаку каменю Соф'і Друцкай гальшанскай. 9 верасня 1936 году у Баранавічах нарадзіўся Вінанцы Бутрым, беларускі мастак і паэт. У гэты ж самы год і дзень у вёсцы Верхаўляны Бераставіцкі раён з'явіўся на свет Сергей Габрусевіч, беларускі педагог, культуролаг і філосаф. А 9 верасня 1939 году у вёсцы Саволеўка, каля Гародні, нарадзіўся Владзімір Шурпа, беларускі паэт і журналіст. Апошні дзень агляду 10 верасня у 1893 годзе у вёсцы Юр'ева Смалявіцкі раён нарадзіўся Александр Ляўданскі, беларускі археолог. У 1990 годзе ў Менску прайшла ўстаноўчая канферэнцыя згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», а ў 1994 у Гародні адбылося масавае святкаванне 480-х угодкаў перамогі ў бітве пад Воршай. На гэтым з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён. Заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.